No latīņu valodas aizgūtā vārda aktīvists pamatnozīme ir pavisam vienkārša. Tas, kurš kaut ko dara.
Savā grāmatā Jauno latviešu valoda filosofs Ilmārs Šlāpins arī atzīst, ka pēdējos gados mēs šo vārdu lietojam nedaudz eufēmiski, apzīmējot tos, kuri mūsuprāt kaut ko dara ar pārāk lielu dedzību.
Bet neviens normāli domājošs mūsdienu latvietis ne par ko nevēlēsies aktīvi iestāties vai piedalīties aktivitātēs. Lai to dara aktīvā molekula no kāda veļas pulvera.
Man sevi ir diezgan grūti pielikt to apzīmēm aktīviste.
Pasmaidot par to saka Ina Strautniece, tulkotāja, kādā grāmatu apgādā un arī bērnu un jauniešu grāmatu autore, 55 gadus veca rīdziniece un biedrības dzīvnieku brīvība biedre.
Bet tas veids, kā mēs darbojamies, vienkārši tas ir varbūt kaut kas tāds, kas atšķir no tās kopīgās, no tās patērētāju masas, kam nekas neinteresē, ne mana cūka, ne mana druva. Tomēr tā sajūta, ka ir gan mana cūka, gan mana druva, tāpēc kaut ko prasās bišķi lietas labā darīt. Jā.
Arī nu netiekos kādā darbīgā izdevniecībā vai rakstnieka terasē, bet gan Puškina ielā 11, netālu no Zinātņu akadēmijas. Pagaidām vāji apkurinātā, laika nesaudzētā mājā, ko varētu nosaukt par diezgan nepieradinātu. Šīs ir dzīvnieku aizstāvības organizācijas biedrības dzīvnieku brīvība mājas. Dzīvnieku brīvība, kas ir Ina Strautniece un vēl 600 biedru, visbiežāk ir tur ārā un īstajos brīžos, kā dzīvsudraba lodītes saplūst kopā. Turklāt rezultatīvi šā gada jūnijā pilnībā aizliedza savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā un citās izklaidēs.
Pirmais bija tas bija kaut kāds 16. Gada maijs, jūnijs, kad bija tie brāļi Zapašņi tur.
Inas pirmais pikets bija pie arēnas Rīga, kur notika brāļu Zapašniju cirka izrādes ar Āfrikas lauvām, baltajiem un Usūrijas tīģeriem. Par to viņa uzzināja no rādio.
Mēs vietā nospriedām, ka vispār tā ideja mums ir ļoti pieņemama. Mēs arī esam visām četrām par to.
Turklāt Inas vīrs agrā jaunībā piestrādājas cirkā par tā dēvēto uniformu, smuki saģērtu krāvēju. Viņš novērojas, ka tur pret dzīvniekiem neizturas labi. Šī protesta akcija bija pirmā no daudzām, kur abi ar plakātiem rokās piedalījās. Ina un vienmēr līdzās viņas vīrs ar balto spieķi. Abi neatbalsta to, kas citām dzīvām būtnēm rada ciešanas.
Mums ir absolūti, kā tāk teica, vienota idejiskā platforma. Pilnīgi mums tas doma gājiens un tās vērtības mums pilnīgi ir, var teikt, vienādas.
Šajā dzīvnieku brīvības akcijā, kas nebūtu nebija pirmā kampaņā par cilvēcīgu cirku, Inai arī bija ugunskristības, kad viņa pēc izrādes dalīja skrejlapas apmeklētājiem.
Nu, daudz cilvēki ņēma, pietaduši ņemt, ka tu domā, tur kaut kādas akcijas atlaides vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Nu, bija citi, kuriem momentā bija skaidrs, kas paliet, kas tur viebās vicinājās, nē. Dažs labs tur bļaustījās, vēl tur bija tāds interesants moments, ka tur viena dāma tur saplēst to skrejlapu un aizbāst tos papīriņus man aizkrāga. Un es zinu, ka es neko vispār teikt nevar darīt, jo tādāk mēs tad būsim ekstrēmisti.
Ja tāda pretreakcija, tad tas, ko viņa dara, ir svarīgi. Tādēļ jānāk atkal, nodomājusi Ina. Drīz vien abi ar vīru arī iestājušies dzīvnieku brīvībā.
Kādreiz skatījos dokumentālos kadrus studentu nemieriem Parīzē 68. Gadā. Un te man iekrita acīs, ka es nekur nekad neesmu redzējis vienkopus tik ļoti daudz jaunu skaistu seju. Un tagad, piedaloties piketos pret cirku, vispār par dzīvniekiem, es pēkšņi ieraudzīju, ka nu, te ir apmēram tas pats, ka cilvēki, kuri pastāv kādu pozitīvu ideju par savu pārliecību, nu, ka viņi tik tiešām staro no iekšpuses.
Tuvojoties izšķirošajām balsojumam Saimā, Ina rīkojās sev pavisam neraksturīgi. Nosūtīja vēstules visiem 100 Saimas deputātiem. Vēstules bija dzīvnieku brīvības aktīvistu ideja.
Es uzrakstīju divu veidu vēstules. Vienas to frakciju deputātiem, kuras likās tāda cerīgāka, citu vēstuli atkal liekas saskaņiešiem vēl tur kaut kam. Jā, nu izsūtīju faktiski visiem 100%.
Atgriežoties mājās no pēdējās lielās akcijas pie Saimas nama balsojuma dienā 15. jūnijā, abi ar vīru klausījušies radio.
Saima galīgajā lasījumā nolēma aizliegt cirka izrādēs izmantot savvaļas dzīvniekus.
Eforija. Nu, kad saprot, ka tā nav bijusi cīņa veidzirnavām, ka tas ir panākts, ja, ka sabiedriskā doma, ka iet no svāta un nu, ka var labas lietas tādā veidā panākt.
Tulkotāja Ina, kā brīvprātīgā, arī tulko dzīvnieku brīvībai tekstus no angļu un poļu valodas. Piemēram, aktīvista rokas grāmatu, materiālus par industriālo lopkopību, sprostos dētām olām un subtitrus filmām.
Tā ir tā mana atstāva, ko es tad varu ielikt. Jā. Ir cilvēki, kas bīda stratēģiju, tur kaļu plānus, nu tas absolūti nav mans lauciņš, es tādu to, ko es varu, jā, kas man izdodas, kas man patīk.
Ina savulaik beigusi kadreizējo lietišķās mākslas vidusskolu, arī labi zīmē un iesaistās dzīvnieku brīvības plakāta veidošanas darbnīcās. Arī apmeklē citus dzīvnieku brīvības protestus, piemēram, par dejēju vistu labturību. Jau pirms krietna laika Ina un viņas vīrs lēnām un plūstoši pārstājuši ēst, kā Ina saka, visus, kas iet ar četrām kājām, taču iesaistoties dzīvnieku aizstāvībā arī tos, kas iet ar divām kājām. Citus dzīvnieku izcelsmes produktus pienu un olas lielveikalos nepērkot, bet gan no zināmiem zemniekiem. Ādas un kažokādu izstrādājumus nenesā. Taču kāda varētu būt nākamā aktīvistu uzvara pēc savvaļas dzīvnieku izmantošanas aizlieguma cirkā?
Secība būtu loģiska tāda, ja tātad cirks kažokādas un tālāk tā lopkopība, ka no tā dzesētā ziloņa ir vieglāk atteikties nekā no tā kažokrāga, un no tā kažokrāga ir vieglāk atteikties nekā no tās kotletes. Ja.
Un vēl, grāmatas Ina raksta ar savu kristīto vārdu Anna Strautniece, un šobrīd viņa strādā pie jaunas grāmatas kādā nelielā apgādā. Tā saturu ietekmējas pēdējais pusotras gads viņas dzīvē. Grāmatā būs arī tādi tēli, kā bez darba palikusi tīģeru dresētāja un izbijis kažokādu meistars. Laura Dzērve, Latvijas Radio.